jump back here. Ja. Lei mi che io non ho gatto di sempre, che sta bene, perché se gatto è sempre un collega di alto e di sargaglia, se mi sta a essere vista di opare e di visbus. Ai, chef, am lei mi che io non ho gatto di chef, se ripiesne di essere stata. Tad tagad mums te vēl te kā vēlēs jau salāt, es tie pievastāti. Tā, vai mums ir, kas ir pieslēgušies? Jā, Ilzī, tātad ir priekšlikums bez balsošanas par priekšlikumu, lai raitā pietu tiesas, ka vēl mēs iepļaujam darba kārtībā septīto punktu par deklarētā dzīves ciņu anulēšanas pieslēgumu, saistībā to, ka mainās mums viss ar mandevu pārvaldu. Ja jūs piekrītat tā jau laicī, ka mēs sakārtojam, tad arī tīņa mārā pa priekšlikumu, un mēs uzreiz balsotu par darba kārtību, kur būtu izskatām septiņi jautājumi. Jā. Tad, ja visi piekrīt, tad uz sākam balsošanu. Visi ir par, paldies, slēdzu, un tad arī zemes sākam strādāt. Pirmais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumu novada domas 2024. gada 30. maija saistošajos noteikumos no 22. par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā projektu nodošanu. Šeit ziņot vēl, jo mums atcerieties iepriekšējā komitejā bija šis te jautājums par to par atbalstu speciālistiem, kas tomēr nestrādā mums pašvaldībā, un kolēģi jau ir sagatavojuši grozījumus. Lūdzu, tāpēc...
Jā, runēju par tiem speciālistiem, kas strādā valsts iestādē, piemēram, viņam dienestā vai sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un brauc uz Rīgu strādāt, un vienlaicīgi īrē, tukums nokā pašvaldībai pieteros dzīvokli. Kaut arī 18. punkts jau paredz, ka reģistrās speciālistus reģistrē tikai tad, ja viņi strādā mūsu pašvaldībā, un tomēr tad punktā par izīrēšanu tas nebija tik uzskatām uzslēgts, ka pēc 19.2. apakšpunkts ir papildināts lietu veidi, ka valsts iestādē strādājošie, nu arī visās tēc 19.2. apakšpunktā nozerēs ir pašvaldības administratīvajā teritorijā jābūt darbavietā. Un tas nozīmē, ka par cipē tādu pārējais noteikumu nav iekļauti, ka tos speciālistus, kas šobrīd brauc uz Rīgu, mēs droši vien brīdināsim, ka viņiem ir līguma termiņš netiks pagarināts.
Bet tagad jautājums citiem ir šis te attālinātais darbs, jā? Ka viņš skaitās, ka strādā Rīgā, bet tu sēdi savā dzīvoklī un...
Visu pasaules papīnē uz Rīgas divas situācijas, tas tad, nu...
Nu jā, bet tā tas ir, paldies, ka tik ātri jau visi grūzījumi sagatavojas, vai kolēģiem ir tādi jautājumi, vai vēl? Tā jau ir darot jau tikai tādas lietas, tieši kā. Nu tad uzsākam balsošanu, lai tiek kārtā. Tā, Juri, paldies, slēdzu visi. Balso pār, ejam tālāk. Nākamais darba kārtības jautājums. Otrais par nedzīvojamo telpu, Melnadzera ielā vienstukumā, kur novadā izmantošana šeit ziņo Ieva, jo tas ir viss saistīts ar specializētām darbnīcām un telpām. Lūdzu.
Jā, projekta deinstitucionalizācijas iedaros tika izveidot infrastruktūru Melnadzera ielā viens. Kopumā 878,3 kvadrātmetri liela platība. Šajā stāvās plānotā ir nodarbība specializētās darbnīcas, bet, protams, realitātē ir izvērtēts, ka šīs stāvas varētu arī nodot, kā izmantot arī citiem mērķiem. Šīs stāvas ir pietiekami plašas, un kad šīs specializētās darbnīcas varētu aizņem tikai daļēji no šīm visām lielajām talpām. Un ir tā, kad izbūvējot šos, tad izbūvējot Mandzarielu viens, tika ieguldīti vairāk pašvaldību līdzekļu nekā sākotnēji plānos, līdz ar to pārsniedzot to plānoto, kas projektā bija, un attiecībā pret šo projektu izdevumiem, tad radās šī daļa, ko pašvaldība principā ir izbūvējusi par saviem līdzekļiem. Un šo daļu arī ir noslēgta vienošanās ar struktūru fondiem, kad mēs šo telpu daļu varam izmantot, pašvaldību var izmantot arī citiem mērķiem. Kopumā tas ir 454 kvadrātmetri, ko pašvaldību var izmantot pēc saviem ieskatiem. Un primāri jau tā doma ir, ka tomēr saglabājot to, ka tas ir atbilst kopējiem infrastruktūras attīstības mērķiem, vai nu tās sociāli mazai sakārtās grupas, kam ir šīs aktivitātes, vai arī tā kā pašreiz plānots, ka šīs tādas varētu nodot nevalstiskajām organizācijām, kur ir personas ar invaliditāti, vai arī šie ten sociālajie pakalpojumi jauniešiem tādiem mērķiem. Un lūk, un šis ir par to, ka jā, iepriekš jau šīs telpas visas tika nodotas sociālajam dienestam, tagad šo daļu telpas, kas ir nepieciešamas nevalstiskajām organizācijām dienestam ar šo lēmumu nodod atpakaļ pašvaldībai, lai pašvaldības tālāk varētu nodot nevalstiskajām organizācijām.
Lūdzu, jautājumu kolēģi, Jurīnijam.
Bet, loģiski, tagad daļa telpas apsaimniekos sociālais dienas. Daļas telpas, kas ir faktiski viena telpa grupa liela, ja? It kā juridiski apkalpos tagad pašvaldības administrācija teorētiski. Vai tad ir jēgas mētāt, ir šādā veidā vienam nodot, otram nodot, vienam ir viena daļa, otram ir tikai vēl viena daļa. Ar kur ir problēma, kāpēc viņi nevarēja būt sociālā dienas un ir kopīgs lēmums par to, ka sociālajiem dienestam atļaut izīkties pašu šīm saucamajām nevalstiskajām organizācijām, kuras tik un tā mēs atbrīvojam visas no īres maksām. Kā jūs apsaimniekos, es tagad vienu tam uz vienam, otru uz otram, gaidienu uz kopīgs.
Ar ko pašvaldību?
Ar kam apkopēju pieder, tad pie kur dienestu?
Pašvaldība. Komunālā dienas.
Komunālā, jā,
tā ir. Tad arī jums tas telps faktiski tikai vajag nodot lietošanā, nevis jūsu bilā, nodot tādā veidā.
Nu, tas ir tāds tehnisks jautājums par apkopējiem.
Kā tam jau reģiku lai būtu apkopšanā?
Nu jā, jo principā jau tā nodošanas būtība, tā lietošanas, jā, kad nu, ir šis domas lēmums, ir jāpieņem, kam šīs telpas ir jālieto. Kādā mērķim paredzēts, jā, to nosaka pašvaldības likums, ka jā, līdz ar to tas svarīgākais ir tas, to noteikto mērķi, jā, tas, ka mēs tev viņus nododam no pašvaldības, nu, sociālajiem dienestam nav šāds funkcija, nav uzdevums nodot īrei, piemēram, savu lietošanā nodotās telpas, nodarboties ar šādu veidu darbību, mums tā nav tā pilnvar to darīt, līdz ar to mēs to nevaram darīt, mēs atrodam apakaļ pašvaldībai, kas
jā,
arī
nu, bet jūs jau daļu atrodat, ne jau visu.
Daļu, jā.
Tad pa daļu jūs atrodēsim.
Daļu mēs atrodēsim, jo tur ir arī
mūsu inventārs. Tur ir, kurš visi saču, ka sagatavot, vai tomēr administrācija?
Kuras duras saču?
Visas koka.
Tāpēc, ka uzbriedušas? Jā. Nu, tur ir tur jāskatās, ir, protams, tas ir jautājums par to, kas netika darīts būvniecības laikā.
Nē, pēc nodošanas.
Bet, protams, jau tāpēc, ka mitrums bija.
A, kam bija apsaimnieko komunālā dienestā vai jums?
Mēs apsaimniekojām, visas ventilācijas bija uz maksimumu. Bija, tā jums ir nepatīs informācija, to arī aizbrauc un konstatēja. Man liekas, Simmans arī bija, kad visas ventilācijas bija uz maksimumu griestas. Visas bija
informācijas.
Jā, tad ir cik tā nepatīs.
Bet esiet pēc tās loģikas, pusi viens, pusi otrs kaut kā.
Un man liekas, jautājums ir tikai tāpēc, kāpēc uzgriežot visas ventilācijas sistēmas uz maksimumu, jo projām telpās ir mitrums, tas ir cits jautājums.
Kolēģi, komentāri.
Lietas, jautājums ir jau savādāk, tas ir, bet no kurā gadījumā sociālā dienas vērīt, tas jau nav uzņēmums, kam iegūt, tas ir gudrotas lietošana.
Nu, mēs jau saprotam, ka ar laiku jau tagad pagastos tā patās ir. Mums pagastos ir šīs te pakalpojumu telpas, ēkas, kuras apsaimniekušanā tiek nodotas pagastu pārvaldēm. Vai tas viss ir būtu liederīgi un centralizēts. Tur tieši tā patās. Mēs viņus lietojam, tur ir mūsu inventārs, mūsu darbinieki. Bet šo ten apsaimniekošanu to uzkošanu veiks pagastu pārvaldes. Tā tas ir. Tad jāizdomā kā.
Formāli lietas, bet līdzi neloģis.
Un kurš tas liekas to ventilāciju?
Nu, pa ko jūs
atrasīt? Kurš apkopēs?
Vienā pusē ir vienam atgādījumam, otrā pusē, principā, nevienam.
Viens tīri, otrs slēdz, tas atkal nevar tikt iekšā, jo duris piepriedušas, gaida vasaru, tad atbrīvs atkal.
Jā.
Tad ir jautājums. Man ir vēl, es nesapratu to pusi, ko tagad tā kā nodos ar pašvaldību, ko vispār tu drīkst darīt un kā to pusi būs vai tajā otrā pusē.
Tā ir otrā pusē.
Tas ir būt tāds kaut kāds sociāla funkcija, jūs paši.
Tur pašreiz, cik mums ir zināms, arī ir apskatījuši un jau darbojās nelabiskās organizācijas, kas ir līdzvērtība, kur ir personas ar invaliditāti piedzīva, un arī palēciens tev, kas veic mūsu šos sociālās rehabilitācijas programmu jauniešiem.
Jā,
tās ir pašvaldības telpas, un it kā, jā, mēs esam noskaidrojuši, to mēs varam lietot, un tāds tas plāns ir, kad nodot šīm nevalstiskām organizācijām.
Bet paturam prātā, tad ar šo te rekomendāciju nodot tādām nevalstiskām organizācijām, kas ir līdzvērtīgā jomā.
Tā ko es nevis būtu tur. Jā. Un Lena saka, ka tad visi kārtībā, jo tikko pieslēdz aptvaru, visi bija tā.
Tas nevar pat būt visam.
Nu šobrīd nav tā, ka tur tas bija, ka nevarēja aiztaisīt.
Nu, domāju, Diek, jau drīkst. Nu, pozitīvas jau tas ir, ka mēs varam kaut kādu daļu no šim telpām vispār nodot šiem biedrībām. Tikai tāpēc, ka tiešām ir pašvaldības finansējums lielāks nekā sākotnēji bija plāns, jo ir lietas, kur teiksim, ir svarīgās Eiropas naudas un kaut ko izdarījuši, un mēs nedrīkstam mainīt mērķus, un šajā gadījumā man liekas tikai loģisks lietu risinājums, kad var tādi telpas atdot šīm sabiedriskām organizācijām, bet par apsaimniekušanu ir vienalga pašvaldība, ir kur objekts apsaimnieko, nu, ja tā ir komunālās daļas, tur neredz problēmas. Piemēram, pēdējais objekts, nu, kur mēs taču pus ēku, otru pusi mēs neko nedarīsim, nu, tā nekad nav nekur bijis, tas, ka koridors pa vidu, tur neredz problēmas. Nē,
bet juridiski vienā iestādē pusi un juridiski otrē pusi. Kāpēc nevar būt vienai? Kāpēc nevar būt visi tā, kurā nodot vietošanā sociālām dienestam, bet kā apsaimniekoties vispārējais ir? Un kāpēc uz to pusi ņemt apakai? Tas ir visi to apakai.
Tāpēc, ka tur sociālās pakalpojas. Jā, un neko mēs nevaram, ja visi telpas ir mūsu. Nu,
tad... Juristi, lai sāk tā. Tā ir muļķīgā doma tikai.
Nē, jo iepaimojos. Jūs kantavāt, mēs... Jūs tikko nodevāt Kantavai decembrī visu, sociālu visu ēku, kurā daļa, jā, tieši tā, atdevāt visu, kurā mēģinu un ar lēmumu pielēmāt, ka daļa ir jānodot lietošanās to dienestam, un daļu mēs esam tiesīgi iznomāt. Vai iedot citam, tieši tā, tikko tik izdarīts, teikt tā pati situācija. Jo līdz tam vietu būtu tā puse bija, mums puse bija sop dienestam. Un mēs netikām galā ne ar elektrību, ne ar karsto ūdeni, ne ar ko. Tātad tas ir viss nodots Kandavas pārvaldei, un mēs esam atbildīgi par to visu. Mēs šeit gribam tas ir atrisināts jau kā piemērs.
Kandavā ir tieši tā pat kā šeit tieši.
Nē.
Ir nodots arī mums.
Nē, jums ir lietošanā. Mums ir
tieši tāpēc arī braucam lietošanā. Lēmums ir par lietošanu.
Kā tu sakars, kurā durvī? Tad apsaimniekotās
ir viens. Apsaimniekotās atbildi. Jā. Ja, mums jau visur ir tikai lietošana. Nekā savādāk. Mums visur ir tikai lietošana.
Jo
mums, lai reģistrētu sociālo pakalpojumu, mums ir vajadzīgs ministrijai vajadzīgs dokuments, kas apliecina, ka mums tās telpas ir lietošanas, ka mums pakalpojums ir vajadzīgs šāds vārnums.
Un jūs veicat savu pakalpojumu par pārējo komunālā nodeļu. Visu reizi dodiet ziņu un...
Un mums ir vienkārši lietošanā nodots konkrētam mērķim. Visi sāls.
Labi. Bet tā. Pārējais tad ir skaidrs. Uzsākam balsošanu. Par pilnvarojumu uzturēt aktuālu sociālo dzīvokļu sarakstu. Ziņo Leoni, lūdzu.
Jā. 6. noteikumi numur 22 paredz, ka sociālo dzīvokļu statusu tagad nosaka vai atceļ dzīvokļu komisija. Un par cik darbiniekiem darbām noderēja jau domas veidotājs sociālo dzīvokļu sarakstu. Pati dzīvokļu komisija lūkusi šādu domas lēmumu, lai būtu tiesīgi turpināt jau domas iesākto sarakstu, veikt izmaiņas tajā spriekšanā. Tā ir tā pamata doma, un mēģinām uzlikt uz papīra, ka doma pilnvaro savu komisiju turpināt aktualizēt sociālo dzīvokļu sarakstu. Šobrīd 49 dzīvokļu metodā.
Lūdzu, kolēģiem jautājumi. Tā ir vietrājās jums priekš. Labi. Tad ir iežas kaut kas. Sākam balsošanu. Paldies, visi nobalsojuši vienas. Jau tālāk, 4. Darba kārtības jautājums. Par saistošo noteikumu par grozījumiem, turkuma novada domes 2023. Gada 30. novembra saistošajos noteikumos no 27 par ārpus ģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu bāriņiem. Lūdzu, šis jautājums ir informatīvs.
Jā.
Jā.
Šis jautājums ir informatīvs, tikai tā, lai pārunātu, lai mēs varētu paust to nepieciešamību. Tas arī ir kopā ar pārintiesi, kas ir arī atbildīgi pašvaldībā par šo ārpus ģimenes aprūpi. Nu, ir izveidojusies situācija, kad, protams, kā jau zināms, ārpus ģimenes aprūpa auģu ģimenē kā tādā ir problemātiska lieta, kad nav šīs auģu ģimenes. Ir ļoti grūti mums ar šo bērnu ārpus ģimenes aprūpas nodrošināšanu. Savukārt situācija labāka nepaliek, viņa var teikt pasliktinās, un šie bērni ir un tās ģimenes tomēr ir un arvien vairāk ir. Un, bet ir tāda problēma, ka īpaša problēma ir ar bērniem, kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi un ir ļoti situācija ar jauniešiem. Šī gan narkotisko, gan alkoholisko, gan arī citu vielu pastiprināta lietošana ir ļoti liela problēma. Un ir tā, ka šādiem jauniešiem auģu ģimeni vai kāda ārpus ģimenes aprūpī praktiski nav iespējams nodrošināt. Un tāda informācija nāk no bāriņtiesas, arī sociālie darbinieki ir par to, ka šādiem aprūpas veidam ir jābūt ar ģimenei ar īpašām zināšanām, ar īpašu vidi, ar pakalpojumu piesaisti, ar izpratni. Un šādas ģimenes, protams, nu, mēs arī nedomājam, ka viņas tā uzradīsies un būs daudz, tā būs viena vai maksimums divas ģimenes gan vienā, gan otrā situācijā. Jo strādāt ar šīm medikām, tas tiešām ir darbs 24 stundu dienaktī, un tas nedod daudz ģimenei iespēju iet un strādāt principā citu darbu. Lūk, un tas priekšlikums, mēs arī nākuši darba grupās gan ar tuvākajiem novadu pārīkties pārstāviem un sociālo dienas pārstāviem un domājuši un risinājuši varbūt taisīt kādu kopēju institūciju, jo šīs problēmas ir kopīgas, bet attiecībā uz šiem jauniešiem un bērniem mēs sapratām, ka tik un tā, ja tāda ja taisa institūcija, tas ir ļoti dārgi, jo tad ir darba spēks, ja tad tas darba resurs, kas ir vismaz 4-5 darbiniekam jāmaksā alga. Savukārt, ja mēs ieliekam auģi ģimenei, tad mums ir jānodrošina, ka tam auģi vecākam ir tāda alga, ka viņam nav nepieciešams domāt un iet uz darbu, ka viņš var būt 24 stundas ar šo jaunieti vai bērnu. Līdz ar tā, to ir šāds priekšlikums diferencēt atlīdzību auģi ģimenei. Nosakot, ka, piemēram, 1000 eiro mēnesī būtu auģi ģimenei, kur aprūpē bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un 2000 eiro mēnesī, ja auģi ģimene aprūpē bērnu, kuram ir konstatēts šīs te multiplu problēmu kopums. Šāds ir tas būtiskākais priekšlikums, un arī vēl viens priekšlikums ir saistīts ar mīksto inventāru, kas tagad ir 150 eiro, bet ir pievienots jums tāmīte, ko tas mīkstais inventārs ietver. Tas ir apavi, apģērbs, gultasveļa, vieļi, spilvēni, segas, viskas darba. Ir un skaidrs, ka auži ģimeni pa 150 eiro mūsdienās to nevar nodrošināt un ir jādomā par šo inventāru. Un tad, protams, arī tāpēc šīs auži ģimenes nav, jo ļoti daudz lietas tad viņiem nāk sekt no saviem līdzekļiem, jo no 150 eiro nevar nodrošināt bērnam visu, kas viņam nepieciešams. Šādi ir tie divi priekšlikumi, un trešais grozījums ir tāds tehniski saistīts, jā, kad grozot un mainot šīs te redakcijas saistošanas ir pazudus punkts par šiem bērniem, kur pa bērniem palicis pēc 18 gadu sasniegšanas, un ja mēs kaut ko grozam šajos noteikumos, tad izstrādājam arī šo teikumu. Šis nekādu finansiāli ietekmi un budžeta nerada, jo mēs tāpat turpinām šiem bērniem palīdzēt, bet budžeta ietekmi, protams, radīs šie te divi priekšlikumi, kas ir diferencētā samas auģi ģimenei un mīkstais inventārs bērniem. Bet pirms tam, kad mēs, lai dotu viedokļu noskaidrošanai, mēs gribētu izdiskutēt un izdomāt, vienoties par to, kā tos apmēros, un vai mēs vispār kaut ko grozam.
Inga, jūs atiekās arī uz aizbildni ģimenēm, kas vienmēr kaut kāds rada bērns, un tur pēc kaut kā vecām bojām ir saudzēm vai vecmām.
Šie tenna diferencētie tie ir tikai šiem smagiem bērniem un jauniešiem, kuriem ir vajadzības gadījumā pēc pilnības sasniegšanas tiek ar citi sociālie pakalpojumi dzīves vietā kā grupu dzīvoklis vai vēl nodrošināts, kāds cits jau ir vajadzīgs. Bet jā, šie nav jautājumi, tie diferencētā par tām ģimenēm vai aizbildņiem, kas, piemēram, no audzina bērnus, kuriem nav šīs sociālās problēmas. Šis ir vairāk, jo, ja mēs nepalīdzēsim šim jauniešiem valstī, resursu principā nav mums. Kādreiz bija kādas programmas vai kā tagad ir ļoti problemātiski, jo trūks gan ārstniecības personāla primāri trūks, gan narkologu, gan psihiatru un vispārējais, lai kaut kādu to atbalstu, kas vajadzīgs. Tad mēs domājam, ka varbūt mums jau būs šīs viens jaunieši vai maksimums divi jaunieši, ka mēs spēsim kaut kā atrast to piesaisti tos vajadzīgos speciālistus, kas ar šo bērnu strādā, jo pretējā gadījumā, ja šis bērns nesaņem to vajadzīgo atbalstu, tad principā viņš paliek visu valsts vai pašvaldības apgādātāju, jo viņš no šīs problēmas netiek ārā.
Cik mums ir tevi tādā?
Tad var pastāstīt, varbūt ģimenes atbalsts noteikti vadītāju līgu lietiņu vairāk par to faktisko situāciju, cik bērni, kā tagad ir situācija ar to visu.
Tad šorī darbu ģimenes 48 bērni. Ir potenciāli jaunieši, jaunieši ar bērnu, kas varētu pretendēt uz šiem pakalpojumiem. Dotajā mirklī tas ir varētu būt viens vai divi, nu, kas ir ar atkrību būtībā. Tas būs vairāk baroties jautājums, un to ļoti grūmo, kas mums brīdī ir vajadzētu šādam bērnam, bet atkrības ir būs pakalpojumi. Un, manuprāt, tas man jau funkcionāli traucē, jo mēs varu kļūdīt ar nekādu mūdu četri.
Kur viņi atrodas tagad?
Tie, kas ir ar četri.
Es man
ir ilgstošās atrums iestādās.
Ar tiem, kam ir tās atkarības problēmas, kāds viņiem izskaist, kā atskaities?
Mums taču tiek tik daudz, domāju, pieši darīdēļi atbalsta mentori un
tas viss būs to, ja tie ir pakalpojumi dzīvesvietā, ko arī iesaistīšu jaunietiem. Pagaidām ir tikai runa par augu vecākam. Par atlīdzību audžu vecākam. Jā, tā, lai viņam būtu, lai dzīves vietā viņam būtu šī uzraudzība, aprūpētniecība, attieksme, varbūt zināšanas šim audžu vecākam, ko tādu jaunieci darīt un kā rīkoties konkrētajās situācijās, jo, protams, šie jaunieši ir tādi, kas apdraud gan šo audžu vecāku veselīgu dzīvību, tie nav vienkāršie jaunieši, un tādēļ vienkārši saņemt šo ten algu par viņu tādu atlīdzību stāvētu. Protams, tie pakalpojumi papildus viss, kas iesaistīt.
Es arī problēmas, ka nevarētu pat šo samaksu, tas augstu vecāku sakas, es pagrāmās pēdīt.
Bet
būtu
labi, ja deputātiem varētu tā arī tikai lēmas informācijas, tikpat labam tiek pakalpojumi. Šajās iestādēs, ja, kur mēs, un cik tad būtu līdzēši
papildus informāciju par cipariem dažiem, par, mēs zinām, ka augļu vecāku skaits samazinās, un viņus piesaistīt ir arī grūtāk, un tas ir to funkciju veikuši. Vecāki paliek vecāki un jaunos vecāki piesaistīt grūtāk. Un ja mēs paskatāmies, Irolas bērnu pārstāvām uz trukumu, šis modelis strādā ļoti veiksmīgi, bet mums tur ir ierobežots skaits, 6 maksimums, un mums viņš viens tas bērns izmaksā, ja viņš nav pārkuši audža ģimene aprūpē, viņš mums izmaksā ideja 2000 eiro. Mēnesī, ja. Tad, un mēs zinām, kāds ir atbalsts augļu ģimenēm, ja mums dzīvo augļu ģimenēs, ja, un tieši ir bērni ar kādām speciālām aizīdām, tas skaidrs, ka viņam, vai nu mēs viņu, tad mums ir šī riska grupa, vairāk 10 bērni ir, šobrīd, paldies Dievam, nav neviens, bet ja mums tāda vajadzība radīsies, ka mums šobrīd kapacitāte, kur pašiem uzņemt, ja tā nav, mums ir viens virziens, vai nu mēs tiešām izdodās atrast, ka būs lielis kā daudz ģimene, un tad maksās viņiem, ka viņi veids to funkciju. Vai nu otrs virziens, kur mēs skatāmies, kas arī ar blakus novadiem runās kopējas institūcijas virziena ar pušiem, ka mēs neejam, bet ka mums šī gada ietvaros ir jāizveido vēl viens šādu dzīvokus, un personāls viņā naudu jāmadrošina, bet ja šī šāda nepieciešamība būs, lai mums ir rezervs variants, ja šāda bērni parādās, kāds mums šī skaita, ka tāda nepieciešamība ir, lai mēs viņam šo punktu, kā šo pakalpojumu varam nodrošināt, un šī vieta vispār kā tāda būtu. Un šobrīd mums ir tikai īslaicīgās aprūpes iespējas brīvas vietas, kas ir zantē, un ilglaicīgais mums brīvas vietas nav šobrīd. Būtībā par to tas ir jautājums, ja kādā veidā mēs to nodrošināsim, ja tas būs nepieciešams.
Jo, arī tā ir zantē, jā, droši tos aptāvus, kā nogādāt tos prātus, ka viņi tur tā ilgstošāk dzīvot, jo ir ļoti grūti atrast šīs jauģīmes. Un, protams, mēs nonākam pie tās situācijas, ka tāda veida pakalpojuma kā sapņa nepieciešams būs vēl visi, nu, visīčamāk, jo nepietiek ar esošo, un arī liekas, ka tas tās ir veiksmīgs šis ten, nu, projekts saistībā ar sapņiem šeit dārzniecības ielā. Liekas, ka bērni jūtās labi, un tas pakalpojums tiešām kvalitāte augu. Jā, mēs tiecamies vēl uz labāku, bet attiecībā ar šiem problemātiskiem bērniem viņus nevar salikt ar citiem bērniem, tā ir individuāla pieeja, un, un ir līdzīgi pakalpojumi citās pašvaldībās, bet tie nodroši, ja tiem ir ar visu personālu, un tas maksā 6000 eiro mēnesī, lai tādu problemātisku jaunies tur ilgst.
Vai mums ir vispār tāda savu ģimecei, kuram ir šīs nepieciešamās īpašās zināšanas?
Un šobrīd nav, mums bija plānā viena augšu ģimenes, lai būtu pārīties un vārstu, jo tam ir tad nav vārtā uzņemt ar šādā ģimenei.
Jo pirmkārt, tad viņiem būtu jāveic arī īpaša apmācība, jā. Un tās tai arī ir līdzekļi. Kā šeit pašvaldība strādāk atbalstīt, lai vai
attiecībā
uz ģimenes rašanas?
Jā, attiecībā uz apmācībām mēs arī sadarbojamies ar ģimenes atbalstu centru Kareiz, kas ir Tukumā, un, jā, un mēs arī nākuši kopā, kādi ir viņi, jo viņi atkal strādā ar valsts šīm dotācijām budžetu, kas ir auži ģimenēm paredzēts tieši apmācībām un dažiem sociāliem pakalpojumiem, auži vecāku stiprināšanai, un tad viņi jāteicās, ka viņi šajā jomā var atbalstīt un jau no valsts budžetiem meklēt šīs mācības konkrēti šai ģimenei, kādas būtu nepieciešamas un, un ieguldīt, ja mums būtu šī konkrētā ģimene, ieguldīt, redzēt, un tas, tas varētu būt sekums no, no valsts puses, nākt no atbalsta centra, kas attiecās uz mācībām un iespējams vēl varbūt kāds to sociālais pakalpojums.
Jā, tur ir 1270 eiro gadā augšu ģimenē, ko, ko augšu ģimene atbalsta centrs var piesaistīt tieši pakalpojumu.
Kolēģiem vēl būtu?
Mums soģistāji, mums piedāvās ir otrs kāds, kas vēlas to izmantot, mums būs
Esam jau vairāk kā gan no tiesības sargi, gan, gan arī no ministrijas, gan visās metodiskos norādījums un arī ieteikums par to, ka jābūt jāceļ šis sērums, ka jā, individuālām vajadzībām atbilstoši tātad. Nu, ja mēs sarakstam, ir, ir tā mīte klāt, ja mēs sarakstam visu tur pēram vajadzīgs, mums sanāk tur jā, tas nav vienkārši cipars. Mums ir 150 un principā var arī palikt. Šis ir tas jautājums, vai mēs, ko mēs varam vai nevaram atļauties. Nu, nu, jo no vienas puses tās vajadzības bērnam ir. Nu, viņam vajag gan ziemas apaus, gan vasaras apaus, gan rudens jāta, gan ziemas jāta. Bērns aug, viņš nevar nācāt, ka varbūt to apņēt 3 gadus, jo viņš aug, viņam katru gadu vajag citu, viņam kājas izmērs aug.
Ne, viss ir tāds skaits.
Bet, nu, jā, nu, ja tagad mums ir tie 48 bērni, tad sanāk, ka tagad 48-50 eiro sanāk šīm apmātiski 7200, ja mēs reiz 10, tad tas jau ir 72 tūkstoši.
Sakat, jā, lai puķi darīkšā, jo mēs ir tā pieņem.
Tieši tā. Tad tas jautājums,
protams, informatīvs.
Nē, nu, nē, pašreiz ir tikai mēs diskutējam par ideju.
Tas jā, ir pašreiz, tāpēc viņš ir...
Jā, tas nav lēmuma projekts, par ko jums šodien jāpieņem lēmums. Mēs gribam noskaidrot, lai virzīt tālāk šādas būtiskas grozījumus, gribam noskaidrot jūsu viedokli, lai ieguldītu to darbu un darīt.
Bet kā, tad ir galvā šis atlikums, savsēs atlikums, tajā budžetā, tad ir tas pieaugums?
Tas vēl viens ieaugums nekāds, bet ja mums būs vispār tāda ģimene, mums būs tāda nepieciešamība, tad mums pretī būs piedāvājums, un tad jau mēs redzēsim, un attiecīgi, tad mēs tik daudz arī tērēsim, tur 2000, teiksim, eiros par vienu bērnu, ja šobrīd mums nav nepieciešamība, ne tāda ģimene.
Vai ir
inventāri?
Nē, tas automātiski. Nē,
ja jūs...
Es domāju, ka ir pa bērniem.
Ja jūs paskatīsieties, ir pielikumiņš par situācijas aprakstu, tur Ina ir salikusi šos cipars. Ja mēs jau jūs piekrītat, ka varētu virzīt šo te atlīdzības diferencēšanu, tad ja mēs nosakam, ka 1000 eiro mēnesī ir ar smagiem, tad pašreiz mēs gadā vairāk par vienu bērnu neplānojam, jo to saudzim ģimenes, kas uzņemsies, vienkārši nav. Līdz ar to tie būs papildus 12 tūkstoši gadā. Ja, ja mēs sakam, ka tie 2 tūkstoši jauniešiem, mēs arī vairāk pa vienu bērnu neplānojam, tas ir 24 tūkstoši gadā. Un ja mēs pavīks to inventāru, nu jā, tur pieaugums ir krietni lielāks. Jā.
100 tūkstoši.
Tas ir, jā, jau desmitiem. Bet, protams, par to mīksto inventāru mēs varam. Tā nepieciešamība, protams, ir, bet varbūt jums ir nu, kaut kā citi. Mēs esam arī meklēt kaut kādu kompromisu, kādu aplīdzību, jo tomēr tas mīkstais inventārs, viņš ir nepieciešams paaugstināt jautājumu tikai par citu. Mēs tikai uzrakstījām tās vajadzības, tā reālā situācija ir tāda, bet pašvaldība pati ir tiesīga noteikti to mīkso inventāru strādīt uzskatu.
Un, ja piemēram ir arī smagiem nacionālajiem traucējumiem, viņš ir izņemts no institūcijas, tad tur jau nekādu mīnusu nevajadzētu būt, jo
jā, būt,
taču ir liels naudas. Nu, tā tam vajadzētu būt.
Ja viņš ir ilgstoši aprūpēts, protams, tās izmaksas.
Nu, un šeit mēs atrodinājām par to sapņu modeli, kas veiksmīgi darbojas, vai ir doma, kā attīstīt, kur kādu vēl dzīvokli papildus varētu šādā veidā izveidot, vai ir par to runāts domāts, lai varētu budžetā būt plānot jau kaut kādas, kas tāda situācija ir tiemšādi.
Jā, nu mēs jau arī, es saprotu, ir nākuši komunālo nozares un arī domājuši un runājuši par to pašu, varbūt iespējams, dārzniecības ielu, jo tiešām tur ir, tas ir centrs, tur ir bērnu laukumiņš, tur ir slimnīcas blakus un infrastruktūra laba. Es, nu, varbūt, kad mainot šos te grozījumus, kas attiecās tikai speciālisti, kuri ir darba vieta tukumā, varbūt kaut kas atbrīvojās vairāk vai mazāk, skatoties situāciju. Tas ir, jā, tas ir jādomā, jo grūtīgi ir atrast, droši vien brīvie dzīvo klīt, bet viņi var būt izklaidus un nav tā, ka viņus var savienot. Tad kādam nāktos varbūt pāriet uz citu dzīvo, tas nav tik vienkārši process, bet pie tā tiek lēnām strādāts un domāts.
Tur vajag šo jautājumu aktualizēt kopā dzīvokļu meitenēm, tā tad skatīties blakus ir tāds un tā dzīvokļus tur, tad un tad beidzis līgums, to tālāk nedot speciālistiem un tad mēs to pietaupam sapņiem. Vienkārši tas ir jau laicīgi jāsāk, lai nav tā, ka mēs esam tagad nolēmuši komitejā piešķirt kādam speciālistam un pēc tam, redz, tomēr tas vēl būtu blakus bijis. To lūgums tad speciālistiem arī paturēt prātā. Jā.
Man vēl varbūt pievēlkams, ka šis viss ir, ka mēs strādām jau ar sekām, protams, tas ir vajadzīgs. Un kāds ir tas preventīvais garsovā, tad ir tā pamainījās sociālajie darbinieki, kad uz vairākiem tiem pavistiem. Kā preventīva tiem vecākiem, es domāju, ka tur arī jāiegūda līdzi, ka mums vieglāk ir izņemt to bērnu, bet tam, ka maksā, tur jau viss turpinās, kā jums notiek tas un vai domāts. Pašā saknē jau strādāt ar to, lai bērns nav jāizņem no ģimenes.
tām atkarībām. Jūs saprotat to reālo situāciju,
ka tas vēl pasanīt.
Viņam ir grūti, tas sociālais darbinieks, kur vienreiz nedēļā, jā, un apstumas, kur kādreiz skrējām un tur pieejam.
Zinā, visas ģimenes.
Transporta pakalpojumi viņam ir nogriezti, jā, viņam tur jābūt super, super trūcīgam, jā, viņam jāizpild visi tie. Nu, mēs vēl viņu tur to vairāk spiežam, un tad mēs izņemam to bērnu, tā ģimenē, tad kā tas ir domāts, un tur jau arī kaut kāds atbalsta grupas ir jātaisa, un jārunā tiem vecākiem, mēs jau tā ģimenē arī izņemt.
Kā, protams, šajā ģimenē mēs runājam par ilgstošo aprūpu, tad tas ir galvenais variants, un tas vienmēr būs visdārgākais.
Nē, runa nav par ilgstošu aprūpu, runa ir par to, kā mēs tālākās varam. Sociālais darbnieks ir klāt ar padomu un pasaka, tev vajadzētu tagad varbūt to, to, to un
vai jūs taisat kādu sādu, un kur jau tas ir risks, vai jūs saucat viņus kopā, vai jūs apmācat emocionālo bērnu, vai tas notiek tagad tāds?
Jā, ir bērniem atbalsta grupas, mazo bērnu vecākiem ir atbalsta grupas, tas, kas ir, tas, kur ir faktiski liela grūtība, tas grupas notiek tukuma pilsētā, kā mums tur nokļūšanas pakalpojam, tā ir ļoti ļoti ierobežot.
Viņam ir atkarības problēmas pusauģiem vai diviem vecākiem, tā es viņš jau netiek uz vecākas galvā, no?
Nu, arī tas skaidrs, atkarības speciālists mums ir viens uz visu novadu.
Vislielākā problēma ir ar šo nepieciešamo resursu piesaisti, kas ir ļoti nepietiekams visos aspektos, jo tiešām šīs problēmas paliek vairāk un šie ārsti, kas strādā ar šiem bērniem un īpaši ar jauniešiem, viņi ir ļoti mazi. Vakar vēl arī skatījos rakstu par to, ka stradiņu slimnīcā pie psihiatra bērnam ir jāgaida 8 mēnešus. Parasti psihiatrs ir tas, kas ir vajadzīgs uzreiz. Un tas ir tas, ko tāpēc arī, varbūt arī kā valstī būtu likumā ir noteikts, ka viņai ir jānodrošina šīs ten ārstniecības pakalpojumi un rehabilitācijas pakalpojumi personām ar atkarības problēmām. Bet tas ir ļoti ierobežots un arī šī iemesla dēļ, ka nav šo speciālistu. Tādēļ ir tā kā ir, un mēs ceram, ka varbūt, ja mums tā savuču ģimene konkrētāk, ka kaut kā mēs to pa visiem to piesaisti radītu un būtu, bet, protams, ka tas ir tas galējais. Mēs arī zinām, un cik mums ir to resursu, mēs preventīvi arī strādājam, tās pašas arī grupas domājam, bet tas arī ir, mums ir tā jau darbiniekiem, ir tā, ka visu laiku kāds vai ir atvainājumā vai slimības lapas, un principā ir ļoti grūti jau tās pamatfunkcijas veikt, vēl domāt, ka šie darbinieki valdīs grupas un darbosies, tas ir. Mēs to vairs nespējam.
Es sapratu, jo mēs kādreiz jāmpalī, tas tikai tāds ieteikums. Ir arī, ka cilvēks dažreiz grib brīvprātīgi kaut ko darīt. Un kad uzrunā uzņēmējs, uzrunā veiksmīgos cilvēkus un sasauc tās mammas, jā, un jau pirmo reizi mūžā varbūt ir deputātu iespēja runāt kaut kādu uzņēmu vadītāju, kas brīvprātīgi atnāk un viņam papiliniekšā kā vajag dzīvot. Jā. Arī tāds variants var taisīt visur, tas nav tikai finanses vienkārši.
Nu, saistībā ar atkarībām tukumā mēs esam tikušies ar izglītības pārvaldi, jo arī ir plānots veidot sadarbības grupu, un šeit es redzēju ļoti lielu iesaistu ar izglītības jomā, jo preventīva ir izglītībā skolās, kur ir bērni, tur ir ar viņiem arī strādāt grupās, tad ir arī apmācības, kurās varētu ietulīties pašvaldības darbinieki, piedalījās tikai viens mūsu atkarības speciālists, un šobrīd tiek domāts arī par to, ka atkal veidot tās apmācības, tā kā jau domāt par atkarībās, un būtu šodien jau šodien vai sapratīt.
Jā, bet es saprotu arī, ko Dace saka, viens ir jaunies, otrs ir vecāks. Jā, vecāks, ko mēs piedāvājam vecāks, lielu izmarā. Tas darbs arī, jā, šis ten tās pašas tā izglītošanās, pašizglītošanās, ko darīt konkrētās situācijās. Un, protams, vecāki jau bieži vien paši meklē risinājumus, iet pie ārstiem, speciālistiem, nemaz nenāk mūsu redzeslokā, un tā informācija varbūt nenonāk. Un tad, kad tas vecāks ir pilnīgi bezspēcīgs, un viņš ir bez mazā vienprāt visu izmēģinājis un kaut kā cīnījies un nespēju, tad ir diemžēl pavēlu, viņš atnāk un saka, es ar to bērnu vairs nevaru tikt galā, un tas jau apdraud jau bērnu ar to veselību dzīvību, un viņš atnāk. Viņš pārvērš savu pāru un apnāk.
Un kā vēl viena no tādām izteiktām mērķa grupām, kas, manuprāt, šobrīd vairāk parādās, tie vecāki ar nediagnosticētiem garīgi rakstu traucējumiem, nav īsti diagnozes, un tur ir vēl jau vairākas resursi daudz, daudz lielākas nepieciešams, jo tā ir, un, teiksim, vecāku grupa, kur ir ļoti sarežģīta arī kaut ko iemācīt vai iedot, jo tur, nu, tur vienkārši nebūs. Tā kā, un tur tas atbalsts ģimenēm bērniem būs vajadzīgs ļoti, ļoti ilgstoši.
Jautājums ir par to, vai mēs šādu projektu virzam izskatīšanai, vai mēs kaut ko mainam.
Vai vēl darba grupa strādās, vēl jau nenodot sociālās.
Tas ir informatīvs.
Jā, tas ir informatīvs. Tieši tā informatīvs iepazīstināt, izskatēt. Jā.
Jautājumi arī, kā sakarot ar sabūs, kur ir tā kā minēta, ja citi novadri ir kultīgas paus, un kur tur nav nestaudīts, kas tā ir?
Jā, mēs, jā, tur ir, tur nav aizpildīts, lai arī līdz galam viena nepastāja varbūt tā, ko...
Neiesūtīja, manuprāt, arī visu
novadri. Jā, un tā kā aizķērās, jā, mēs nācām kopā, bet nu, tā situācija ir... Tas, ka tur bērni skaļas un zinām stalsos vai kuldīgā, bet, nu, principā mēs, jā, nācām tie, tā šie ir tie novada, ko mēs vairākas reizes tagad rudenī esam tikai
šeit. Jā, valsts arī tā līdzīgi ir, ka mēs tagad paņem,
nu, pašreiz, viņiem tāpat, tāpat kā mums pašreiz ir vienkārši auģu ģimenes, kurām, atlītiem, un viņiem tāpat kā mums ir problēma ar šiem jauniešiem bērniem, kuriem ir šīs smagas sociālās problēmas. Viņiem tādas pašas problēmas, un viņi arī nezin, ko iesākt. Tāpēc bija sākotnēji tā doma sanāk. Mums novadiem likās, ka varbūt mēs kādu kopēju institūciju līdzīgu sapņiem varētu izveidot. Sākumā bija par tādu vienkāršotu aprūpas veidu kā sapņi. Un vēlāk mēs jau attīstījām šīs problēmas, kad ir, ko darīt ar šādiem bērniem. Jo šādi bērni, viņi tādā institūcijā kā sapņi, viņi arī, ne viņus arī nevar ievietot. Un šīs problēmas ir, un tam mēs nācām, katram bija mums mājasvars, mēs sagatavojam savu veidu, cik izmaksās, piemēram, ja to mēs taisītu vairākas pašvaldības kopā, cik izmaksās vispār pašvaldībai tādu uztaisīt, ja tas būtu ar personālu, un cik, un, bet mēs sapratām, ka nu, tas ir pārāk dārgi, un mēs gājām savu ceļu un piedāvājām šādu risinājumu, kad vienkārši uzrunāt audu ģimenes, samaksāt viņai algu, lai viņi būtu tam ieru ņem šo bērnu.
Tā ir tikai teorija, tā ir tikai paliks, teorija. Paliks arī bērni, kuriem būs vai ir tāda institucija, tā kā būs jautājumi arī
par tādu. Nē, tas paralēli, protams, sapņiem, otrie sapņi, tas ir paralēli.
Priekšējās kolēģi šodien informatīvi informē, mums vēl ir janvāru mēnesī, ko redzētu tikšanās ar blakus novadiem, arī ar vadību par to darbu grupu rezultātu, nu, kādā virzienā citi novadi virzīsies un nu, kopā sociālo dienestu arī kā ir bārīties un satīties. Un tālāk mēs droši vien daudz plašāk un detalizētāk un nespējot visi kapus un varbūt jau kā lēmumu projektu veidā virzīsimies februāru mēnesī.
Jā, tieši tā.
Mēs tādā pieņemam zināšanai un vēl mēs apkārtu.
Jā, svarīgi. Jūsu viedokli uzklausīt.
Tā, un par savu.
Bet ir arī tas finansējums, tur tu kā varētu iezīmēties, jo to vecību būs arī kāpār to inventāru.
Tas ir arī 300 eiro, piemēram.
Jā, ir šitās. Tāpēc arī paralēli budžets tiek apstiprināts, bet paralēli mums ir tagad svarīgi, jo ja mēs arī sniegsim uz to februāru vai kā, tad lai mēs saprastu, kādas summas mēs varētu likt vai nelikt un ar ko mēs varētu reikt. Tikai nākušu
speciāli.
Nē, būs tā, ka zinātu, mēs to problēmu esam piefiksējuši un budžetā tā kaut kāds iespējas ir, bet skaidrs, kaut kāds, kad mums runājot ar deputātiem, tad arī būs kaut kādiem lietām jāizķirās, vai mēs atbalstam šīs iniciatīvas virzienā, uzstamies un februārī apstiprinām, vai mēs kaut ko citu apstiprinām, tā kā to mēs arī diskutējot
izrunāsim. Un šeit arī lūgums ir pagastu pārvalžu vadītājiem, tomēr arī iesaistīties problēmas konsultēšanā un uzreiz tad sadarbībā ar sociālo darbinieku ķerties pie problēmu risināšanas, jo mēs redzam, kur ir veiksmīga sadarbība, un mēs redzam, kur sevi piedodiet kam nekā, un tā nav mans problēma. Tā kā ar sirdi un dvēseli arī katram pagastu pārvaldniekam turēt rūpi par saviem ļaudīm. Un tad daudz lietas arī nebūtu tik tālu aizgājušas, jo kādreiz bija pagasta priekšnieks ar sociālo darbinieku, braukais skatījās, bija kopā un bieži vien jau pašā saknē jau spēja izsiet šo te problēmu. Tā kā tas ir tāds liels lūgums un ieteikums. Nu tā, iesim mēs tagad pie 7. Gadu jautājumu, ja par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanas pilnvarojumu, un tad tālāk būs slēgtā gada kārtība. Lūdzu, Lielde ziņos, papildus jautājums, ko mēs...
Lēmumu projekts pārādus pilnvarot komunālas nodaļu darbinieku un pagaidu pārvaldu vadītājus pašvaldības vārdā nodrošināt dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpildi un tātad deklarēt cilvēkus adresēs un arī anulēt deklarācijas. Lēmums saistīts ar Kandavas pagastu apvienības reorganizāciju un pielikumā ir lēmums, kur zaudēja spēku, vienkārši negribējās to 4 gadus veco lēmumu trešoreiz grozīt, tad viņš kļūtu nepārskatāms, tādēļ tiek sagatavot jauns. Bet lēmumu būtība nemaz.
Lūdzu, kolēģiem varbūt ir jau
bērni. Tikai viens jautājums. Piedeklarēt. Faktiski 10 minūtes un viss ir izdarīts. Pat arī tad jāatnāk uz šo dienu, uz atmu pie dienas darbinīgiem, nevis tikai automātis. Lai izdeklarētu, man bija dzīves gadījums, mēnesi skatījās jautājumi, mēnesi, es jums vēlreiz saku, mēnesi, lai Ukraiņa cilvēki izdeklarētu, kurš aizbrauc atpakaļ uz Ukrainu, raksta ierakstītu vēstuli, sakarās, ka viņš neatbild, tad būtu pamats. Apseko mājā, vai viņš tur dzīvo vai nedzīvo, īpašnieku mājā, es to saprastu pašvaldības mājā, vai jūs normāli esat vispār vai esat? Un
resursi,
tas ir resursi, ko tērēt cilvēks. Sāksot vēstu sūtīšanu nosaka deklarēšanas likums, par apsekošanu, komunālā nožēkļošanas. Tātad ir jau izdeklarēts, vēl pēc tam apsekot. Varbūt tam ir izdeklarēts, jo, ja mēs tik centīgi darbotos visās sfērās, vai iecik mēs ideāli tas būtu, ja? Pilnīgi vēl resursi tērēt. Padomājies, vai tur nav kaut kas tomēr jāizmaina, tas ir mūsu noteikts, ja likums nomaina, ko darīsim?
Nē, par vērtu vai likums, par tālāk.
Tā
ir
tā.
Viņi gribēja pastīties kā šūdu dzīvi.
Jā. Nē, plus jau divus mēnešus tu maksā komunālus pakalpojumus par šo cilvēku, ja? Jo viņš jau nav izdeklarēts. To viņš sen ir
vajag.
Nu jā, nu. Tā kā, nu, manā skatījumā, ka mums mums.
Tāpēc nav neviens jāpiedeklarēt.
Nē, tāpēc arī pareiciniet to tālāk. Tāpēc lielās ir
negribas. Tā ir jautājums.
Nē, kāpēc viņi negrib piedeklarēt, ja?
Jā.
Tā. Mēs laižam arī tās, nu, to nodokli gadam, tā jau ziņā.
Tad balstojam. Un tad noskaidros, kur pie tevis tur ir bijis.
Un
kāda mēģi. Kāda mēģi. Tā, viskas no balstojas. Tagad sākas slēgtā bērnu kārtī.